Blaðsíða 37. Ólöf sagði að Búi myndi nú ráða hvar hún gisti. Kolfinnur frétti að Búi hefði numið Ólöfu á brott. Hann mælti þá við Korpúl frænda sinn. Nú var illt að ég var ekki við staddur, sagðan. Ekki hefði Ólöf þá farið svo, en það skal ég strax leita og fund Búa þegar sár mitt er gróið. Korpúlfur segir, það er óskinsamlegt að þér, sagðan, að leita eftir ástum Ólafar. Það verður ekki með mínu samþykki sem þú leitar á fund Búa nema þá með marga menn.